Ka yeroo dheeraaf masrii bulchaa turan pirezidaant Hosni Mubaarak aangoorraa akka bu'an gaafachuun waggaa torba dura uummanni hedduun hiriiruun isaa ni yaadatama. Masrii baatii bitootessa dhufu pirezidaantii filachuuf yeroo jettu kanatti jeeqama bara 2011 keessa dhaqqabe bu'aa yookaan kufaatiin argamsiiseef qormaata ta'uuf jira. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaa Kaayiroo irraa ergee namoota dhiyeessa.
Lammiiwwan Masrii amajjii bara 2011 jijjiirama biyyattii keessatti fiduuf socho'anii gaaffii isaanii deebi argate. Waggoota torbaa booda haalli amma mul'atu immoo sadarkaa biraatti akka tarkaanfatan isaan taasise. Akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti haalawwan biyyattii tokko tokko jijjiirama wayyaawaa argamsiisanii jiru. Ka magaalaa Kaayiroo jiru Ameerikaan Yuuniversitii irraa Sayid Saadiq akkanatti ibsan. Pirezidaantii fi aangawoota irratti qeeqawwan hedduutu dhiyaata. Kun waggoota 50 yookaan 60 dura fakkeenyaaf yeroo pirezidaantummaa Gamaal Abdel Naasir wanna ta'e hin beeknedha. Kanaaf Masriin gara fuulduraatti tarkaanfataa jirti. Garuu biyyoota wal waraansa uummattoota isaaniitii fi yeroo jaarraalee danuutii booda dimookiraasii jaarratan wajjin wal dorgomsiisuun hin danda'amuu jedhan. Masriin gama tokkoon akka Siiriyaaf Liibiyaa wal waraansa raayyaa biyyattiitiin toosametti seenurraa of dhaabdeeyyuu gama biraatiin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsuutti fuftee jirti jedhama. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa Mohaammed Morsi bu'an. Yeroo ammaa kan Al-Sisiin marsaa lammataatiif filannoo dhufaa jiruuf dorgomuu fedhan. Lammiiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deggersas mormiis hin qaban. Kaan immoo akka isaan taayitaa qabatanii itti fufan barbaadan. Ameerikan Yuuniversitii Kaayiroo jirurraa Sayid Saadiq Al-Sisiin raayyaa waraana Masrii dinagdeef caasaa ijaarsa biyyattii deebisanii gadhaabutti jiru. Dhimmoota rakkisoo biyyatti mudatan kan akka dabaluu lakkoofsa uummataa to'achuuf illee carraaqaa jiruu jedhu. Garuu biyyattiin ilaalchawwan adda addaatiin qoqqoodamtuudha. Al-Sisiin gara Islaamik Biraadarhuud taayitaarraa ari'uu isaaniitiif leellistoonni islaamummaa biyyattii keessaa itti aaranii jiran. Lammiiwwan biyyattii yaada madaalawaa qaban immoo mirgawwan haarawaa argaman ukkaamsan jechuudhaan pirezidaanticha balaaleffatan. Ta'us garuu mormiin Al-Sisii dura dhaabbatu dadhabaa waan ta'eef filannoo bitootessa keessa geggeessamuuf jiru kana injifachuudhaaf irree bal'aa qaban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.